Trīs valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā, politikas mērķis, aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām ģeotelpiskās informācijas likums 4. Panta 2. Daļa komats Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019. Gads plānotā vērtība 2021. Gads ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai. TSK, bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildēja datu kopu skaits Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija 11.11. Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildēja militārām un sabiedrības vajadzībām produktu skaits ģeotelpiskās informācijas likuma 17. Panta 3. Daļas 4. Apakšpunkts 17.19. Starptautiskā sadarbība dalība starptautiskos pasākumos. Skaits Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums 4.4. Valdības rīcības plāns 202.1. 204.4. 205.1. 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 7, 6, 184, 8, 134, 8, 136, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 9, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6 teritorijā skaits 26, 28, 28, 28, 28 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc atvērto datu principa datu kopu skaits 8, 17, 20, 20, 22 tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits valsts pakalpojumu informācijas sistēmā reģistrēto valsts pakalpojumu skaits 25, 28, 28, 28, 28, 28 topogrāfiskās kartes mērogā 10 000 aktualizācija Latvijas teritorijas daļu skaits 402, 400, 500, 500, 500 militārās topogrāfiskās kartes mērogā 10 000 aktualizācija Latvijas teritorijas daļu skaits 22, 8, 1, 8, 15 gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana produktu skaits 3333 kvalitātes rādītāja dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole ražošanas jomu skaits 34444.